Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин у повторі «Ваша Свобода». Подорожчання цукру в Україні є однією з політичних технологій, яку використовують задля дискредитації уряду, заявила прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні в Харкові. Міністерство економіки попередило операторів ринку про кримінальну відповідальність за безпідставне підвищення цін на цукор. Керівник міністерства Богдан Данилишин.
Органи Державної цінової інспекції і органи Міністерства внутрішніх справ будуть робити все для того, щоб покласти край спекуляціям, які появилися між першим і між другим туром виборів президента України, встановити економічно обґрунтовані ціни і захистити наших громадян від дрібних спекулянтів і спекуляцій, які є як на ринку цукру, так і на інших ринках харчових продуктів.
Міністр Данилишин. Парламент ухвалив у цілому закон про внесення змін до закону України про вибори президента України. Поправки внесла партія регіонів. Її лідер Віктор Янукович впевнений, що президент Віктор Ющенко підпише закон. На переконання ж Володимира Бондаренка, б'ють цей крок президента буде продовженням змови між ним та партією регіонів. У секретаріаті президента заявили, що долю змін до закону президента Віктор Ющенко вирішить не раніше 4 лютого. Європейський Союз турбований намірами білоруської влади посилити контроль над інтернетом, а правозахисна організація «Репортери без кордонів» і штаб-квартири у Парижі попереджає, що офіційний Мінськ може потрапити до її чорного списку ворогів інтернету поруч з Північною Кореєю і Китаєм. З 1 липня провайдери інтернету в Білорусі повинні будуть протягом року зберігати дані про своїх користувачів і сайти, які вони відвідують. Луц Гелнер, речник комісара Європейського Союзу із зовнішніх справ, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив.
Якщо новий президентський указ набуде чинності, то це, звісно, ще більше згорне свободу слова та інформації у Білорусі. Ми будемо це розглядати як важливий крок у хибному напрямку. Сподіваємося, що білоруська влада його перегляне.
Про інші міжнародні події. Іран заявив, що успішно випробував ракету-носій на тлі занепокоєння Заходу, який підозрює Тегеран у використанні ядерних та космічних технологій для розробки зброї. За даними державних ЗМІ Ірану, ракета несла експериментальну капсулу з живими тваринами. Президент Ахмадінеджад висловив задоволення прогресом Ірану в космічній програмі.
Ми вже досягли прориву, коли відправили у космос живі істоти. Ми сподіваємося, що невдовзі нам вдасться відправити у космос наших космонавтів.
Заявив президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Китай попередив президента Сполучених Штатів Барака Обаму, що будь-яка його зустріч з тибетським духовним лідером може негативно вплинути на відносини між двома країнами. Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що китайський уряд категорично проти зустрічі Обами з Далай-ламою, який проживає у вигнанні. А ось що заявив представник тибетського уряду у вигнанні Таптен Самфел.
По-моєму, це демонструє нервозність Китаю у зв'язку з тим, що проблема Тибету набуває міжнародного звучання. Все більше країн визнають існування проблеми Тибету, і Китаю слід із цим рахуватися.
У вівторок Білий Дім підтвердив, що Барак Обама зустрінеться з тибетським лідером, який відвідає Вашингтон наприкінці лютого. Суд в Іраку зняв заборону на участь сотень кандидатів у парламентських виборах, призначених на 7 березня, повідомив член виборчої комісії країни Хамдія Аль-Хусейні. Таких кандидатів є близько 500. Головною підставою для заборони, накладеної спеціальною комісією, була підозра у зв'язках кандидатів із партією Баас, яку очолював диктатор Саддам Хусейн. Наявність чорного списку критикували насамперед сунітські політики, заявляючи, що заборона використовується шиїтським урядом, щоб витіснити їх. Сполучені Штати також висловили занепокоєння, що чорний список кандидатів може підірвати довіру до перебігу виборів. Російська владна партія «Єдина Росія» закликає до звільнення голови Ради Федерації Сергія Миронова та за його публічну критику на адресу прем'єра Володимира Путіна. Напередодні в одному з інтерв'ю голова Ради Федерації заявив, що він категорично не згодний з бюджетом, який вніс на розгляд парламенту Путін. Водночас критики заявляють, що Миронов залишиться на своїй посаді, а заяви «Єдиної Росії» пов'язують із прагненням продемонструвати, що в Росії існує справжня багатопартійна система. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Для Росії немає принципової різниці у перемозі Віктора Януковича або Юлії Тимошенко. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив російський політолог Станіслав Білковський. Чому саме? Про це запитаємо зараз у Станіслава Білковського. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
Так от ви таке заявили, хоча, власне, не віриться. Так таки чи не так? Тому що знайомі кажуть, що в Москві всі подейкують про те, що в Кремлі радіють про перемогу через перемогу фаворита Кремля Януковича.
Янукович вже давно не є фаворитом Кремля. Він скоріше є для Кремля джерелом жорсткого розчарування ще з 2007 року, коли за думкою кремлевських керівників він віддав владу без будь-якої справжньої причини, без будь-яких юридичних приводів робити так. І в останнє Кремль більш конструктивно співпрацював з Юлією Тимошенко. Був такий собі платонічний роман між Юлією Тимошенко та Володимиром Путіним, який розпочався на початку 2008 року.
Цей платонічний роман вже закінчився чи перестав бути платонічним? В сенсі, став бути грошовим чи фінансовим?
Він став фінансовим, звичайно, і він ще не остаточно закінчився, хоча, звичайно, після того, як Юлія Тимошенко підставила свій підпис під так званою Брюссельською декларацією про модернізацію української газотранспортної системи, це було джерелом образи для Володимира Путіна, і він не одразу повернувся до співробітництва з Тимошенко. Але зараз навіть трохи кращою для Кремля, звичайно, є перемога Юлії Тимошенко, ніж Віктор Янукович.
Ви про це, до речі, сказали на прес-конференції. І чому?
Тому що Кремль не розглядає вже 5 років Україну як геополітичного чи стратегічного політичного партнера. Це, звичайно, результат принизливої поразки Кремля в 2004 році. По-друге, Кремль розглядає Україну як партнера в економічній сфері і як територію для здійснення певних бізнес-планів найбільших російських бізнесменів, оточуючих Кремль. І в цьому сенсі Кремль зацікавлений в тому, щоб в Україні існував єдиний центр влади, єдиний центр прийняття рішень, що буде, звичайно, лише в разі перемоги Юлії Тимошенко.
Ви думаєте, що такого не буде в разі перемоги Віктора Януковича?
Ну, звичайно, ні. Звичайно, буде два центри влади. Віктор Янукович з його дуже обмеженими повноваженнями як президента, буде Юлія Тимошенко, яка зберігає за Конституцією всі повноваження прем'єр-міністра. Я вважаю, що вже навчені досвідом 2006-2007 років депутати-бізнесмени, професійні зрадники української політики, не поспішатимуть бігти до Віктора Януковича, бо це дуже слабка опора.
Чи не помиляєтесь ви? Кажуть, що здалеку дуже це все краще видно, ніж тут близько, але ще влітку говорили бізнесмени з оточення Януковича про те, що хоч так повернуться до президента за будь-якою умовою.
Єдності немає навіть всередині партії регіонів, де, наприклад, групи Ахметова-Колєснікова та Клюєва ненавидять найближче оточення Віктора Януковича на чолі зі Сергієм Льовочкіним і зроблять все, щоб ця група не змогла узурпувати владу після того, як Віктор Янукович буде оголошено президентом. Ну, і ми знаємо, що Юлія Тимошенко, звичайно, набагато сильніший політик за Віктора Януковича, вона справжній харизматичний лідер, і ніколи вона просто так всю повноту влади не віддасть і знайде багато аргументів для тепер існуючої коаліції, щоб зберегтися. Я вважаю, що дрібні партії, як, наприклад, Блок Литвина, як комуністи, не зацікавлені в дострокових виборах Верховної Ради і не зацікавлені в тому, щоб вся повнота влади була в будь-чиїх руках, наприклад, Віктора Януковича. Тому баланс сил буде збережено, а саме в разі перемоги Януковича. Це не дуже влаштовує Кремль, бо знов прийдеться домовлятися по грошах і про бізнес із Януковичем, із Тимошенко. І Янукович, і Тимошенко робитимуть все, щоб домовленості, досягнуті не їми, а конкуруючою фірмою, було зруйновано. Тому більш Кремль влаштовує влада в одних руках Юлії Тимошенко.
Тоді це якісь такі вузькі домовленості Кремля, скажімо, тому що в Москві люди говорять виключно про перемогу Януковича. Свідченням тому у нас на сайті було опитування в Москві серед громадян, і вони так всі заодно.
Ну, По-перше, зараз росіяни вже не так цікавляться українською політикою, як 6 років тому. Хоча цікавляться, бо, звичайно, це заздрість. У нас то виборів немає, в Україні вони є. І щоб там хто б не казав, сам інтерес до українських виборів викликаний в першу чергу тому, що є досвід справжньої демократії.
Це може серед політологів, це політологам нема про що поговорити, без роботи, журналісти без роботи, а громадянам, є вибори.
Ні, немає. Такого інтересу, ще раз підкреслюю, немає, як 5-6 років тому, але зберігається. Певною мірою. По-друге, Росія не є демократичною країною, тому жодного зв'язку між кремлівською політикою та настроями в російському суспільстві немає. Кремль переслідує в першу чергу економічні та бізнес-цілі. І, звичайно, йому трохи краще вирішувати це питання з єдиним центром влади в особі Юлії Тимошенко. Хоча, звичайно, якщо переможе Віктор Янукович, це зовсім не буде проблемою для Кремля. Трохи складніше буде домовлятися, але не катастрофа. Для Кремля найголовнішим є, що символ кремлівської поразки 2004 року Віктор Ющенко йде. Все решта вже не так важливо.
Це Станіслав Білковський, російський політолог, і сьогоднішньої програми «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
І нагадаю нашим радіослухачам, що ви можете скористатися студійними телефонами 490-2905, код Києва 044, щоб поставити свої запитання Станіславу Білковському. До речі, оскільки ми вже говорили про бізнес-інтереси, то не так давно при продажах компанії ІСД дуже багато говорили про підтримку пана Путіна, прем'єр-міністра українського. І що про це говорять, до речі, в Москві?
Звичайно, в Москві говорять, що...
Чи про це не говорять?
Ну, звичайно, в російському суспільстві про це не говорять, але в експертному колі говорять. І вважаю, що, звичайно, ЄСД придбали компанії близькі до ключових бізнес-партнерів Володимира Путіна, зокрема, Геннадія Тимченка, одної з ключових постатей в оточенні російського прем'єра.
І,
що, звичайно, не є таємницею для Юлії Тимошенко і для Віталія Гайдука, який формально продав свій пакет ВСД.
Але наскільки це може вплинути на українсько-російські відносини в глобальному масштабі? Тому що є компанія, яку продали, щось вирішили в політичному сенсі.
В політичному сенсі ніяк. Бо ще раз підкреслюю, що політика взагалі більше не є основою для російсько-українських відносин. А в бізнес-сенсі це змушує Кремль ставитися більш лояльно до українського сучасного уряду і до наступного українського президента, хто б ним не був.
Це... Візьмемо запитання від слухача, бо кажуть, що з мобільного.
Ви мене чуєте? Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Вас турбує Трускавець Богдан. Я маю питання до вашого гостя. Як ви думаєте, у разі видуть Януковича, це буде так звана кукла в Москві? Будуть керувати як за ширмою, знаєте, коли п'єса йшла, колись ми малі були вчилися, мені підказували, що я маю казати. Він де повністю управляє Москвою. Як на вашу думку, це так буде чи не так? На відміну від Юрія Тимошенко, вона так не здасться руководити, як він буде все поводити. Дякую.
Ну, звичайно, це не так. Звичайно, ми все чули ці пропагандистські конструкції від представників штабу Юлії Тимошенко, але в цьому сенсі Віктор Янукович, звичайно, є незалежним політиком. Він залежить від свого оточення, від певних думок в своєму оточенні, але відносини у Віктора Януковича з Москвою вже давно є прохолодними, принаймні, з 2007 року, як я вже сказав. І, звичайно, простий приклад. В 2008 році Кремль був дуже зацікавлений у створенні так званої великої коаліції між БЮТ та партією регіонів, і в тому, щоб Віктор Янукович погодився на посаду президента, якого обирає парламент, але не зміг нічого зробити. Коли найближче оточення переконало Віктора Януковича, що цього робити не треба, що це призведе до втрати їм політичних позицій та легітимності, Янукович відмовився і нічого Кремль не зробив. Тому Кремль не є проблемою у випадку вибору Януковича. Вам може подобатися Янукович чи ні, але Кремль не є тут чинником.
Між тим, Володимир Путін говорив якось про те, що Єдина Росія підтримує саме Януковича, так? Якщо брати українсько-російські відносини і дивитися на ситуацію в Росії, в Україні, немає в Україні такої партії, як Єдина Росія. Наскільки, хоч за перемоги Януковича, хоч за перемоги Тимошенко, можливе створення такої партії в Україні? От як здалеку бачиться?
Єдина Росія – це не партія. звичайно. Ну, за класичною політичною теорією. Це клуб бізнесменів та бюрократів, які об'єднані лише однією метою, близькістю до влади, до її матеріальних та адміністративних ресурсів. Саме тому в умовах демократичної політичної системи створення такого клубу, звичайно, не є можливим. Тому, якщо в Україні збережеться демократія, то такої партії не буде, навіть якщо буде... якщо Україна наблизиться до будь-яких авторитарних рис, все одно такої партії не буде, і сучасна історія України показує, що всі спроби створити партію, клуб адміністративного ресурсу були загалом невдалими. Ну і, по-друге, Єдина Росія, кого вона там офіційно не підтримувала, не має жодного впливу на внутрішньополітичну ситуацію в Україні і ніяк, як ми бачимо, ніяк не намагалася впливати на перебіг подій, на перебіг президентських перегонів.
Зараз, за кілька днів до виборів, знову цікавість до України збільшена у зв'язку з виборами, і багато говорять про те, якими будуть відносини України з Росією, якими будуть відносини України з країнами Заходу. То я пропоную вам послухати точку зору експосла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера, який говорив саме про майбутні українсько-російські відносини.
Я вважаю, що після виборів Україна не зробить різкого повороту в зовнішній політиці, хоча може відбутися певне зближення з Росією, певна зміна стосунків. Гадаю, відійде в минуле надмірна персоналізація, яка за часів Ющенка мала місце в українсько-російських відносинах.
Погоджуєтеся з цією думкою, пане
Пайфер? На 100%, звичайно, після того, як Віктор Ющенко піде з політичної авансцени, звичайно, російсько-українські відносини покращаться за будь-якого наступного українського президента. По-друге, рух в напрямку Євросоюзу та НАТО залишиться, також незалежно від того, хто буде наступним українським президентом. І, по-третє, цей рух буде дуже-дуже повільним. І не через внутрішньополітичну умову в Україні, не через популярність чи непопулярність ідеї євроатлантичної інтеграції всередині країни. І тим більше не через інтриги Росії та Кремля, а через позицію Євросоюзу та НАТО. НАТО при Бараку Обамі сповідує вже нову доктрину глобального домінування, яка не передбачає швидке розширення. Так само і стара Європа на чолі з Німеччиною та Францією не хоче брати на себе додаткові економічні зобов'язання щодо потенційних нових членів. Тому Україна буде йти до європейських та євроатлантичних інститутів десятиріччями. Це не буде швидкий рух.
Маємо ще запитання від слухачів.
Доброго дня, пане Станіславе. Скажіть, будь ласка, чи погодитесь ви з такою думкою, і чи, якщо це так, то чи враховують її в Москві? От дивіться, якщо прийде Тимошенко, то, звичайно ж, ми розуміємо, буде більш авторитарна влада. Якщо прийде Янукович, то, на мою думку, вона буде така якась, не дуже зрозуміла, але все ж таки у цілому більш ліберальна. Зрозуміло, у другому випадку приход нових і більш прогресивних сил, він прискориться у порівнянні з тим, що буде Юлія Тимошенко. Мені здається, що...
А які ще прогресивні сили? Я щось не зовсім зрозуміла.
Дякую.
Дякую. Ні, це добре запитання, я все зрозумів. Я вважаю, що це йдеться про серед таких політиків, як Сергій Тагібко чи Арсеній Яценюк.
То їх так вже немає. Вони ж не прийшли.
Не прийшли, але вони ще є. Якщо вони сконцентруються на будь-яких політичних завданнях, вони ще можуть покращити своє місце в українському політикумі і в політичній українській системі. Я в цілому погоджуюся з нашим слухачем, що, звичайно, концентрація влади в руках Юлії Тимошенко, яка у разі своєї перемоги на президентських виборах буде де-факто одночасно президентом та прем'єром, бо головою уряду, скоріш за все, буде її права рука Олександр Турчинов. Це шлях до авторитаризму, бо ми дуже добре знаємо, як насправді Юлія Володимирівна ставиться до демократії та свободи слова. Це будь-який журналіст, я вважаю, в Україні знає краще за мене. Я теж добре знаю, бо я працював з Юлією Володимирівною, особисто з нею непогано знайомий. А Віктор Янукович також не є жодним чином демократом. Але надія в тому, що він стане слабким президентом з обмеженими повноваженнями і і матиме потужного ворога в особі Юлії Тимошенко. І саме це, сама конструкція не Януковича як такий, а сама конструкція ситуація, сама політична конфігурація гарантує, що в Україні збережеться демократія та свобода слова, бо ці інструменти та інститути будуть потрібні обом сторонам, щоб воювати одне проти одного, і, звичайно, сприятимуть приходу нових політиків, які також будуть потрібні обом сторонам.
490-2905, код Києва 044, ви можете ще зателефонувати, також можете писати на електронну адресу нам, і лист, який надійшов до ефіру від Ольги Іващенко. Пане Білковський, ви стверджуєте, що різниці між Україною Ющенка та Януковича не буде, адже тільки трипільські горщики замінять на пальму Мерцалова. Звичайно, вам, не громадянин України, не до сміху, от мені видається все, що горщики можна легко розбити, а пальму ні, бо вона залізна. Тому облиште це крутійство, скажіть відверто, що в Україні без люстрації влада була і є в руках Совкової партноменклатури червоних директорів, які примітивно використали незалежність як інструмент дерибану державної власності з головною метою дискредитації самої ідеї української незалежності.
Ну, по-перше, я цього ніколи не стверджував, це слухачка, мабуть, не дуже добре зрозуміла мій пасаж зі статті «Українській правді», де я сказав, що у разі перемоги Януковича Юлія Тимошенко сказав, що нічого влада не змінилося, бо справжні повноваження залишаються там, де і були, у парламентській більшості і в уряді, і тому це лише зміна політичних декорацій. Виносимо з красного вугла трипільський вулик, вносимо пальму Мерцалова. Але щодо радянської номенклатури я погодитися не можу, бо вже сформована нова номенклатура, яка сформувалася в умовах приватизації при Леоніді Кучмі, і вона не має жодним чином на меті дискредитації української державності. Інша справа, що приватні інтереси для неї є важливішими за національні, і рівень усвідомлення національних інтересів, рівень готовності пожертвувати приватними інтересами заради національних зараз дуже невисокий, це так. Але це не радянська номенклатура. Це вже принципово нова номенклатура, побудована на нових засадах.
Володимир Литвин, спікер українського парламенту, в інтерв'ю «Ехо Москви» минулого тижня, перепрошую, цього вже тижня, сказав про те, що сьогодні українсько-російські відносини, так би мовити, на паузі. Вони перебувають у такій собі нижній точці замерзання. Що може змінитися найближчим часом? По-перше, у зв'язку з приїздом нового посла, чи посол нічого не вирішуватиме?
Принципово посол нічого не вирішувати, але сама персона нового посла доводить те, про що я кажу. Бо Михайло Зурабов є справжнім класичним бізнесменом, і він приїхав для того, щоб вирішувати саме бізнес-питання, на відміну від його попередника, який, звичайно, був значним політиком, розглядався як представник старшого брата в Києві.
До речі, його попередник теж повернувся до Києва.
Ну,
не знаю, в якій якості, чи в якості консультанта, чи
в якості людини, який хоче трохи відпочити, яка вже звикла це добре робити в Україні. Не більше. Бо, звичайно, Віктор Чорномидзін не користується довірою сучасної російської влади в конфіденційних питаннях, на відміну від Зарабова, який такою довірою користується. Звичайно, відносини будуть покращуватися незворотньо, бо вже зникне чинник Віктора Ющенка, який був главним джерелом кремлевського роздратування.
Тобто, все-таки в поверненні Чорномирдіна немає жодних політичних ніяких завдань?
Не треба перебільшувати. Мабуть, Віктор Чорномирдін є якесь дрібне завдання, але ніяк якісно змінити логіку розвитку російсько-українських відносин він не може, і такої мети в нього немає.
Маємо ще запитання від слухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка.
То є Більковський?
Так, так.
Так, так. Це а ви хто?
Руслана, це ви приїхали до нас на Україну бунтувати народ проти того. Ви знаєте, що є Україна наша? Що ви їдете, в Москву там бунтувати, а не тут, на нашій українській землі. Що ви народ розколюєте?
Проти кого, перепрошую?
Як проти кого? Розколюєте? Чому ви нас розколюєте? Янукович ніколи в житті не був і не буде президентом. Нам такого президента не потрібно.
Добре.
Зрозуміло. Дякую. Дякуємо дуже. Дякуємо. Дуже емоційна слухачка.
Угу. Ну, в мене немає що відповісти на це.
Ну, нагадаю лише, що це Станіслав Білковський, російський політолог в Україні, і він приїхав подивитися, як ми тут вибираємо, бо ну не так цікаво живеться росіянам в Росії, особливо політологам. Немає роботи там, так. Повертаючись
ні, ну, в мене живося завжди цікаво. Я хочу нагадати, що не перший день в Україні, і що ще в 2004 році я був серед небагатьох російських експертів та публічних діячів, хто підтримував помаранчеву революцію та Віктора Ющенка, та на відміну від багатьох навіть офіційних прихильників Віктора Ющенка та членів його штабу, був цілком впевнений в його перемозі.
Одна з гарячих.
Тому, звичайно, зараз я міг би відповісти слухачці, що якщо в неї будуть такі заслуги, як в мене перед помаранчевою справою та революцією, то я міг би з нею подискутувати, але не зараз.
Одна з гарячих тем, яка завжди, особливо взимку, обговорюється в Україні, а от перед шостим числом тут дуже запально. Розрахунки за газ з Росією, наші контракти, газові угоди, вони вимагають від нас завжди 6 числа віддати чи не останнє. І у зв'язку з виборами багато говорять з новою кандидатурою нового президента, говорять таке, що буде газовий консорціум, не буде газового консорціуму. Віктор Янукович виступає за створення такого консорціуму, Юлія Тимошенко проти. Росіянам що вигідно? Що говорять про це в Росії?
Росіяни, офіційна Росія, звичайно, зацікавлена в створенні консорціуму з управління газотранспортної системи України, де «Газпром» матиме приблизно 25%, європейський партнер, скоріш за все, німецький, він також 25%, і Україна 50%. Я вважаю, що цей проєкт не є трагедією для України, і Юлія Тимошенко після виборів, а не до, може його підтримати навіть у статусі прем'єр-міністра, а не президента. Тому я вважаю, що принципової різниці в позиціях також немає, насправді, не в передвиборчій риториці, а насправді між Тимошенко та Януковичем.
Нас багато говорять, бояться того, що росіяни можуть приватизувати нашу газотранспортну систему. Наскільки, я розумію, Кремль це цікавить?
Це цікавило б Кремль, якби він вважав це реальним. Кремль це реальним не вважає, і, звичайно...
Насправді не вважає?
Ні. Мабуть, вважав 10 років тому, але не зараз. І всім зрозуміло, що українська політична еліта не погодиться на приватизацію ГТС, і про це вже не йдеться серйозно.
Тобто це є таким собі українським стереотипом?
Це є, оскільки в Україні часто вибори, як ми знаємо, це часто використовується як засіб передвиборчої боротьби. Але я цілком впевнений, що ані Тимошенко, ані Янукович, ані навіть Ющенко насправді не вірять в те, що колись ГЗС буде приватизовано на користь Росії.
Я просто вже чула коментарі деяких українських експертів з питань енергетики, які кажуть про те, що в Україні було б вигідно продати.
Ні, я вважаю, що продати було б невигідно, але створення консорціуму в залежності від умов може бути вигідним.
Маємо ще запитання від радіослухача. Ні, вже не маємо запитання від радіослухача. Однак, якщо ці відносини в газовій сфері, до речі, Росія ж то газу стала видобувати набагато менше.
Трохи менше, не набагато.
І наскільки це, у нас... Так складається ситуація, що всі кажуть, от росіяни від нас забирають дуже багато грошей за газ, ми платимо найбільше за газ, Європа платить менше. Як це насправді виглядає?
Ні, звичайно, Європа платить не менше, Західна Європа платить більше, ніж Україна. Інша справа, що за 5 років президентства Ющенка нічого не було зроблено для втілення енергозбереження, про що йшлося. 5 років тому нічого не було зроблено для втілення нового формату відносно газової сфери. Але якщо цей газовий фактор перестане бути політичним, а стане лише основою для певних економічних і прагматичних домовленостей, то це вже перестане бути трагедією. Звичайно, Росія зараз є газодефіцитною країною. І без середньоазіатського газу вже зараз Росія не виживе. Це реальність. І, звичайно, перекрити постачання газу в Європу «Газпром» не може, бо це для нього головне джерело прибутків. Це також міф та блеф. І якщо все це добре розуміти і базуватися не на політичних міфах, а не на бажанні постійно влаштовувати будь-які передвиборчі інформаційні приводи, а на дійсному бажанні врегулювати цю ситуацію раз і надовго, це можна зробити при будь-якому наступному президентові України.
Ми говорили про стереотип українців стосовно того, що росіяни хочуть забрати нашу чи купити нашу газотранспортну систему. Наскільки суттєвим є стереотип того, що в Росії, що Україна рано чи пізно повернеться, якщо не в лоно єдиної держави, то хоча б під зовнішній контроль Російської Федерації?
В елітах такої думки не існує на 100%. Звичайно, хто б, щоб там з пропагандистів не казав. А в народі, мабуть, є незначна група, 5%, 12-15, яка ще вірить у можливість поновлення Радянського Союзу, але ця група зменшується з кожним роком.
І що потрібно для подолання цього стереотипу? Просто...
Цей стереотип вже не є впливовим взагалі. Тут не треба думати, що хтось сидить в Москві та мріє повернути Україну.
Ну, це була програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Станіслав Білковський, російський політолог, був її сьогоднішнім гостем. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.